Voiz uz taqdim etadi.
O'ylanganimizda Olaxurjun bo'yninga tushdimi? Endi aravangni tort derdi. Demak, ana o'sha ro'zg'or bo'ynimizga tushgandan keyin Allohning buyurayotgan amali birinchi navbatda bandam tinchligini ta'minlab qo'y ro'zg'oringni. U degani o'zing oila qurgan bo'lsang, o'sha oilaning tinchligini ta'minlash sening zimmangga, sening kafilligingga. Agar oila qurgandan keyin naviralar, aviralar bo'lganimizdan keyinchi, undan keyin ana o'sha ro'zg'orimizdagi bola-chaqamiz, navira aviralarimiz hammasining tinch totu yashashligi uchun biz birlamchi mas'ul ekanligimizni Alloh jalla va ala bizga eslatyapti. Demak, biz Alloh jalla va ala mana shunday ishonch bildirgan eng aziz xilqatimiz azizlar. Mukarram bo'lgan, hurmatli bo'lgan xilqatimiz. Mana shu hurmatni insoniyatga Parvardigor jalla va ala xoslab insonlarni ichida ham biz erkaklarga ishonch bildiryapti. Ishonch bildirganidan demak, ana o'sha jufti halollikka qabul qilish ixtiyorni bizga havola qildi. Oila qurgandan keyin demak, oiladagi birinchi navbatda bizning mas'ulimiz ana o'sha ahli oilamizni tinchligini ta'minlab qo'yishligimiz, xotirjamligini ta'minlab qo'yishligimiz birinchi haqqi ekanligini eslatib qo'yibdi. Ikkinchi haqqi ayollarimizni mahr masalasi. Mahr bu erkakni ayolga ro'zg'or qurganligi, oila qurganligi munosabati bilan beriladigan in'omiga mahr deyiladi. Buni shariatda 10 dirham deyilgan. Bugungi kunda demak, ana o'sha 10 dirham miqdoridagi qiymatga ega bo'lgan mulk yoyinki pul yoyinki boshqa taqinchoqlar berish urf qilingan. Bu mahr borasida alhamdulillah munozarali holat yo'q.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.